Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Natašu Kandić i Mirka Klarina. Povod da dvoje dobrih poznavalaca Međunarodnog suda za ratne zločine danas razgovaraju jeste priča da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću oslobodio Slobodana Miloševića odgovornosti za zločine počinjene u ratovima na Balkanu. Bilo je riječi o tome ko je lansirao tu priču, koju su poslije zdušno prihvatila dva ministra u Vučićevoj vladi, Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, kome je u interesu rehabilitacija Slobodana Miloševića, te zašto je on u zatvoru uzimao lijekove koji su prouzrokovali njegovu smrt.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Povod za ovaj razgovor je tvrdnja da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću oslobodio Miloševića odgovornosti za zločine počinjene u jugoslavenskim ratovima. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje Komisije za ratne zločine počinjene u jugoslavenskim ratovima, i Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja se specijalizovala za izveštavanje o radu Haškog tribunala. Ovih dana mediji u Srbiji bili su prepuni izveštaja o tome da je Haški tribunal proglasio Miloševića nevinim. To nisu tvrdili samo mediji, nego i dva ministra u vladi Srbije, Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, i Aleksandar Vulin, ministar za rad. Gospođo Kandić, otkud ta priča da je Milošević oslobođen odgovornosti za zločine počinjene u jugoslavenskim ratovima?
Očito da su ova dvojica pomenutih ministara u vladi Srbije, da su oni došli ili je njima predočeno ti tekstovi Nila Clarka i Eugendijana Kloksona o tome da su oni otkrili tu veliku istinu, a to je da je Haški tribunal oslobodio Miloševića, a da se eto to na neki način ne objavljuje, neko to pokušava da sakrije. Odmah je bilo reakcija i objašnjenje u čemu je stvar. Posle toga ti ministri više nisu javili, ali te njihove izjave su napravile zbilje jednu veliku štetu. To sada razvija određene debate upravo u tom pravcu, da to i nije daleko od istine da je Milošević nevin, da je to rečeno. Tako da to tumačenje određenih paragrafa iz presude Radovana Karadžića imaju neverovatnu, kažem, snagu, fascinaciju, tako da to dobija jedan stvarno značajni razmjer o tome da se sada raspravlja i da postoje različita mišljenja i kaže se naravno ima u tome istina, evo to su činjenice i sve to ide, da kažem, u jednom pravcu koji postaje vrlo opasan zato što se onda ne zna čija je to politika, da li je to politika vlade, da li su to ova dvojica ministara slobodni strelci i kakvi su to oni strelci ako su u toj novoj vladi Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Klarin?
Pre svega mislim da je reč o čisto unutrašnjem političkom pitanju u Srbiji u koji se ja ne bih mešao. Što se tribunala tiče, to apsolutno nikog ne interesuje ovde, tako da je ovo jedna ovako koještarija kakvih je bilo uvek i mislim prepuna je bila i domaća i strana štampa od početka slučaja Milošević. Setimo se samo branilaca svih izgubljenih slučajeva kao što su Ramsey Clark, Christopher Black, dvojica holandskih advokata, John Livingston, koji su se u okviru nekakvog komiteta za odbranu Slobodana Miloševića angažovali već 2002. godine na njegovoj odbrani. Videli smo šta su sve oni o tome pisali, to niko nije ovde shvatio ozbiljno, čini mi se da ni u Srbiji nije to niko uzimao ozbiljno u to vreme. E sad, mene jedino čudi zašto je ovoj dvojici ministara koje pominjete, zašto je trebalo tribunal da se oni uvere u Miloševićevu nevinost? Zar oni nisu verovali od početka da Milošević nije kriv? I zar oni od početka nisu bili uvereni da njemu treba podići spomenik i da ga treba rehabilitovati? Nego sad tribunal kojeg oni onako podcenjuju i ne podaštavaju im je odjednom uporište za tvrdnju da je Milošević oslobođen, što je zaista koješta.
Gospođo Kandice, tu stvarno ima jedan apsurd. Kako Milošević može biti proglašen nevinim u procesu Radovanu Karadžiću? To apsolutno nema logike. Miloševićev proces je prekinut onog trenutka kad je on umro i tu je stavljena tačka.
Tako je, ali eto, ministrima pomenutim tu uopšte nije palo na pamet, nisu pravnici, ali za tako jedno znanje nije potrebno zbilja biti pravnik. Mada ima tu nešto u tim paragrafima u presudi Radovanu Karadžiću. To što je Slobodan Milošević u okviru tih sudskih zaključaka viđen kao neko ko se nije saglašavao sa tim planom, zapravo jeste neka vrsta, i tako smo svi razumeli tu presudu Radovanu Karadžiću, da se polako taj rat u Bosni i Hercegovini svodi na Bosnu i Hercegovinu. Meni se čini da polako odgovornost za zločine se fokusira na one koje su optužene, a iz Bosne i Hercegovine su. To ima i neke veze i sa presudom Međunarodnog suda pravde. Srbija nije osuđena za činjenje, za učešće u izvršenju genocida. Srbija je proglašena odgovorom za nesprečavanje i nekažnjavanje, znači za ozbiljno kršenje konvencije protiv genocida. Očekivalo se da će Međunarodni sud pravde doneti presudu kojom će reći sve ono što smo mi očekivali. Da će reći ono što Karadžić, što je nekoliko puta rekao, ni rata, ni vojske bosanskih Srba ne bi bilo bez Srbije. Očekivalo se da se to i potvrdi, međutim ta presuda jeste ona vrlo ozbiljna i strašna, ali je manja strašna od one koje se očekivalo se ono što se dogodilo u životu, da takva i bude presuda, pa toga nije bilo. Ali znači i ta presuda i sada ovo što se dogodilo sa ovim određenim nalazima i zaključcima u vezi zajedničkog zločinačkog poduhvata, sve više potvrđuje tezu da se odgovornost za ratove, za izvršenje genocida svodi na narode, njihove predstavnike, oficire, generale u Bosni i Hercegovini i da je Srbija vrlo zaštićena.
Gospodine Klarin, zanimljivo je da je cela buka oko Miloševića krenula kada je na portalu Russia Today objavljen tekst Nila Clarka u kome se tvrdi da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću proglasio Miloševića nevinim. A onda postavlja se pitanje zašto su Ivica Dačić i Aleksandar Vulin čekali da im Russia Today otkrije tu navodnu istinu koju je prema Ivici Dačiću Zapad prećutao, jer presuda Karadžiću, koja ima oko 2600 stranica, objavljena je pre 5 meseci. Mogli su da je pročitaju saradnici Dačića i Vulina, ako već njih dvojica nisu imali vremena i otkriju navodnu senzacionalnu istinu. Zašto to dolazi tek sada?
Niko ne čita haške presude ako nema neki poseban interes da nešto potraži u njima i da to nešto iskoristi. I očito je da je u ovom trenutku interes nekih krugova u Rusiji da na neki način ne samo rehabilituju Miloševića, već i da dovedu u pitanje rad tribunala, što je stalna tendencija u Rusiji. To uopšte nije ništa novo. Ono što je bitno, mislim da je Nataša tu pomenula nekoliko važnih stvari, a to je da se stvarno sada sve svodi na to da su nam Bosanci i Hercegovci namestili sve to sami, a da mi u Srbiji i u Hrvatskoj nismo imali pojma, ni luk jeli, ni luk mirisali, oni su nas uvukli u rat i tako se to sve odigralo. Međutim, ono što je bitno istaći, presuda Karadžiću je presuda Karadžiću. Suđenje Karadžiću je bilo suđenje Karadžiću i tu su izvođeni dokazi samo o Karadžićevoj ulozi. Nama nije potreban tribunal da bi nam rekao da je između Miloševića i Karadžića negde 93. godine došlo do sukoba iz nekoliko razloga. Prvi razlog je bio taj što je Milošević shvatio da su svi ciljevi ostvareni i hteo je da prekine rat, a Karadžić je imao mnogo veće apetite. Drugi razlog je bio što je Karadžić počeo sebe da doživljava kao vođu svih Srba. On je se smatrao važnijim, uticajnijim i vrednijim od Miloševića i deo srpske opozicije. Tadašnje srpske opozicije ga u tome podržavaju. Više su pekli volove na pale. Sjetite se toga. E sad, ako je u presudi konstatovano da Milošević nije delio ciljeve udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni, neosporno je da nakon odbijanja Vensovenog plana on to nije delio. te ciljeve da se rat produži, jer je on smatrao da su svi ciljevi zbog kojih se ušlo u rat već ostvareni i da to treba na neki način aminovati, prihvatiti, sankcionisati i pustiti da vreme uradi svoje i da to postanu svršene činjenice. Karadžić nije mislio tako, on je imao mnogo veće apetite i izložio se riziku da sve izgubi 95. godine kad ga je spasio Zapad, koji je zabranio, odnosno zaustavio muslimansko-hrvatsku koaliciju da uđe u Banja Luku i ko zna šta napravi tamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Sagovornici su Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja prati rad Haškog tribunala od njegovog osnivanja, i Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, inicijative za osnivanje Komisije za ratne zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, oni koji tvrde, recimo Dačić i Vulin, da je Milošević oslobođen, zaboravljaju da je on optužen i za zločine na Kosovu i u Hrvatskoj, a o njima nema ni pomena u presudi Radovanu Karadžiću. Znači, sve i da čovjek prihvati njihovu logiku, ostaju optužbe za Kosovo i Hrvatsko i onda se ne može reći da je sud zaključio da Milošević nije odgovoran za ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Pa da, oni su tako dobro plasirali tu sudsku činjenicu iz presude Radovanu Karadžiću i otuda taj nazv Milošević je oslobođen u Hagu, nevin u Hagu, a o tome se ćuti, Zapad to ne dozvoljava. Znači, nema pominjanja nikakvog Kosova, nikakve Hrvatske. Sve to pokriveno tom porukom Milošević je oslobođen. To se čini da to nije samo ovako jedno istrčavanje, da je to ministar Dačić sada, prošle nedelje saznao, oduševio se i odmah krenuo u javnost. Mislim da je to deo nekog plana, deluje tako, jer pre jedno tri nedelje ministar Dačić je imao još jednu krupnu, da kažem, akciju, izašao je u javnost sa porukom da je došlo, sazrelo je to vreme da se postavi pitanje odgovornosti za NATO bombardovanje. Što je dalja zamisao Dačića? Nije samo podizanje spomenika, nego je verovatno bilo pokušaj da se sada otvori politička debata u kojem će da se pokaže i regionu da Srbija nema veze sa tim zločinima, da eto, to su u pitanje činjenice i prestaje više ta optužba, agresija. Sve to pada u vodu. To je pokušaj da se činjenice izmene. Međutim, dogodilo se da je ova situacija sa posjedom američkog potpredsjednika došla to u dobrom trenutku zato što je stala ta euforija koja je uhvatila tu dvojicu ministara. Osim toga, odmah se stavila debata i poznavalci haških sudskih činjenica odmah su reagovali, tako da su se ministri obojica našli u okruženju onih koji nešto znaju, a da su oni pokazali da zapravo oni vrlo dobro manipulišu, ali te laži mnogo kraće traju kada se preko puta nađu oni koji će odmah da pokažu šta kažu te druge sudske činjenice.
Gospodine Klarin, ponovo se podgrajavaju priče da je Haški tribunal ubio Miloševića zato što mu nije dozvolio da ode na operaciju srca u Rusiju. Također se tvrdi, to kaže Ivica Dačić, da je Haški tribunal znao da Milošević uzima lek koji poništava dejstvo ostalih lekova, a nije Miloševića o tome obavestio. Pa je ovih dana Dragan Marković Palma, predsjednik partije koja se zove Jedinstvena Srbija, rekao da bi trebalo da Miloševićevi advokati tuže Haški tribunal za ubistvo.
Ja mislim da bi Dačić i Milošević advokati morali prvo da saopšte ko je doturio Miloševiću u pritvorsku jedinicu taj lek rimfapicin koji se koristi za lečenje kuge, pazite, a koji poništava dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak. Milošević se često žalio na visok krvni pritisak i njegov je cilj bio da pokaže da holandski lekari nisu u stanju da mu smanje krvni pritisak, da treba da ide u Moskvu. Iz prostog razloga je, od kako je bila optužena u Srbiji, Milena Marković više nije dolazila da ga posjeti i on to jednostavno više nije mogao da otrpi, da podnese. Ja sam odmah nakon toga hteo da pravim dokumentarni film koji bi se zvao Milošević ljubavna priča, jer on praktično je zbog toga da bi mu se dozvolio odlazak u Moskvu. Ja ne verujem da bi on pobegao, već da bi nakon toliko godina video ponovo svoju dragu, on je sve to uradio. Šta je on uradio u stvari? On je na isti način na koji je pokrenuo sile koje više nije mogao da kontroliše i koje su rasturile Jugoslaviju, uvele u rat i sve to, on je na isti način pokrenuo sile u svom organizmu koje su mu izmakle kontroli i koje su ga na kraju ubile. To je njegova priča. Politički su ga uništile sile koje je pokrenuo i koje su rasturile Jugoslaviju i dovele do ratova i svega toga što se dogodilo, a fizički ga je uništilo to što je uzimao nešto što nije smeo da uzima, što je izmaklo njegove kontrole. Bilo bi interesantno kada bi Miloševićevi pravni savjetnici, ne advokati, pošto on nije imao advokata, on se sam branio, otkrili ko je od njih unosio rifapicin i na koji način u pritvorsku jedinicu, jer su svi podvrgnuti strogoj kontroli. Međutim, kontrola nije bila tako stroga, jer su u osnovnom sećam se jednoj prilici pronašli flašu viskija u njegovoj ćeliji.
Gospođo Kandić, pokolnici Miloševića tvrde da je Haškom tribunalu odgovaralo da suđenje Miloševiću ne bude završeno, jer navodno nije bilo dovoljno dokaza da se osudi Milošević. S obzirom da vi kao bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo imate mnogo iskustva sa suđenjima ratnim zločinima, da li je po vašem mišljenju tužilaštvo iznelo dovoljno ubedljive dokaze o Miloševićevoj krivici?
Da je suđenje Miloševiću dugo trajalo, ponekad se činilo da to tužilaštvo nije izašlo sa najboljim dokazima, pre svega mislim na svedoke kada je Kosovo bilo u pitanju, ali je bilo nepobitno jasno i na tom zdravorazumskom nivou šta se to dogodilo, da jedna država, jedna bivša republika Jugoslavije na svim drugim teritorijama učestvuje u ratu, na njenoj teritoriji nema rata osim što u Sandžaku dolazi do ubistava državljana Srbije, ali ne srpske nego bošnjačke nacionalnosti. Šta se zapravo to događa da toliko ima žrtva i na teritoriji Hrvatske, i na teritoriji Bosne i Hercegovine, i na teritoriji Kosova, a da najmanje ima žrtava vojnika i policajaca Srbije, što to ukazuje da je u pitanju jedno moćno oružje, da sve drugi zapravo nemaju to oružje koje je Srbija preuzela sa Jugoslovenskom narodnom armijom. I da zapravo imamo tu situaciju, znači da je i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i na Kosovu svuda je Srbija, i kada se čuje Karadžić kad kaže ne bi bilo rata da nije Srbije, ne bi bilo vojske da nije bilo Srbije, ne može se govoriti da nema dovoljno dokaza o tome što je počinjeno. Ono što jeste začuđujuće, a to je da jeste osuđen jedan broj generala, ali oni su ipak ostali, da kažem, netaknuti. Oni su i danas u nekoj vlasti, oni su i danas na pozicijama i oni su danas tako moćni da mogu da govore i da zapravo drže i da podržavaju i da šire i da svakodnevno uveravaju ovo društvo, ove siromašne ljude kako je to bila herojska borba, kako su svi oni časni, kako nema govora o tome da je neko ubio 7000, nego ih je neko drugi ubio. Znači, situacija u kojoj nije samo reč o Miloševiću, on je jedan, a pored njega su brojni generali. To je jedna situacija koja govori o tome da Srbija nikako da se sama sa sobom suoči, da pogleda šta je sve to se dogodilo. Nasuprot tome imamo debate ili, da kažem, uputstva ili objašnjenja pravnika, advokata koji su optužene pred Haškim tribunalom zastupali, koji kažu pa sa ovim što je rečeno u presudi Karadžiću, sa tim sudskim činjenicama, pa treba da budemo srećni, kažu oni. To je čitavo civilno, vojno i policijsko rukovodstvo, ceo establishment Srbije na ovaj način oslobođen. Ako imamo tu sliku, tu ocenu da je oslobođen ceo establishment, policijski, vojni Srbije, onda je to situacija koja koja može da eskalira u tom pravcu, da se ne zaustavi na ovome, nego da se i dalje gradi ta jedna slika o Srbiji koja je nepravedno optuživana svih ovih godina, a zapravo postoje sudske činjenice koje to pobijaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma inicijative za osnivanje Komisije za ratne zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima, i Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja prati rad Haškog tribunala od njegovog osnivanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klarin, po vama, da li je tužilaštvo u slučaju Milošević iznelo dovoljno ubedljive dokaze o njegovoj krivici?
Malo pre sam govorio o takozvanoj međupresudi na poluvremenu suđenja, gde je konstatovano praktično da je tužilaštvo iznelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice koji, ukoliko ne budu osporeni u dokaznom postupku odbrane, mogu da dovedu do osuđujuće presude po svim tačkama optužnice. Oni definitivno nisu osporeni jer Milošević se praktično nije ni bavio pravnom odbranom, se bavio političkom odbranom, koja je irelevantna. Međutim, vratio bih se na vaše prethodno pitanje o tome da li je tribunalu odgovaralo da se to suđenje ne završi presudom. Ja mislim da se potcenjuje koliki je to udarac bio za tribunal. Tribunal je nakon toga počeo da se raspada iznutra, po šavovima da puca.
Mislite, Miloševićeva smrt je bila udarac, je li tako?
Apsolutno, apsolutno, da. Miloševićeva smrt je bila jako težak udarac za tribunal. Tribunal je počeo da se iznutra raspada. Pokazalo se da je Miloševićevo suđenje bilo jedini lepak koji ih je držao zajedno. U tužilaštvu je došlo do sukoba sueta između vodećih ličnosti tužilaštva, da ih ne imenujem sada, nije bitno. Između predsjednika tribunala i glavne tužiteljice tribunala su odnosi bili apsolutno nepodnošljivi. Ja mislim još nešto, da je sve što se dešavalo, recimo u posljednje 3-4 godine sa ovim oslobađajućim presudama, koje su osporene svuda u pravnim krugovima i ismejane i dovedene u pitanje i tako dalje, da sve to ne bi bilo moguće da je suđenje Miloševiću završeno presudom, jer bi to obavezivalo. Presuda prvom šefu države pred jednim međunarodnim krivičnim sudom bi obavezivala. I ne bi bile moguće revizije sudske prakse tribunala koje smo vidjeli u presudama Gotovini, Perišiću, Jovici Stanišiću i Frankiju Simatoviću, jer bi presuda Miloševiću obavezivala da se isti kriteriji primene i na ostale optužene. Nažalost, to se nije dogodilo i zbog toga kažem da je smrt Miloševića bila mnogo veći udarac tribunalu nego što se pretpostavlja i nego što se u javnosti zaključuje o tome.
Da je Milošević poživio, da je proces normalno nastavljen, mislite li da bi proces bio završen osuđujućom presudom?
Pa znate šta, rekao sam da je na poluvremenu suđenja, nakon izvođenja dokaza optužbe, zaključeno da je tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice da se optuženi proglasi krivim ukoliko ih on u dokaznom postupku odbrane ne ospori. On definitivno nije ništa osporio. Čak se smatra da je dokazni postupak odbrane Slobodana Miloševića bio najbolji deo dokaznog postupka optužbe. Jer je optužba svoje stavove mnogo uspešnije dokazala uz pomoć Miloševićevih svedoka nego uz pomoć svojih sopstvenih svedoka.
Gospođo Kandić, mislite li vi da Milošević nije uspeo ništa da ospori od onoga zašto ga je optužilo tužilaštvo?
Iskreno, ja mislim da tužilaštvo nije bilo jako dobro u Miloševićevom predmetu, da se događalo da svedoče jako važni svedoci, kao na primjer kad je svedočio bivši načelnik državne bezbednosti Rade Marković, i da onda tužilac prekine ispitivanje u trenutku kada svedok je bio blizu toga da iznese zbilja činjenice koje se tiču i nekih formiranih jedinica. Tako da je, znači, dolazilo do toga da se ne pojave vrlo važne činjenice zato što tužilaštvo nije uvek najspremnije.
Gospođo Kandić, a kako gledate na činjenicu koju je pomenuo gospodin Klarin, da su u međupresudi dvojica sudija konstatovala da je Milošević direktno odgovoran za genocid, dok je treći smatrao da ima elemenata samo za odgovornost za ratne zločine?
Pa to je tačno da je ta mala, kako se zvala, da ta mala presuda je govorila da je ocena suda da je bilo dovoljno dokaza. Pa jeste, suđenje je trajalo strašno dugo, strašno puno svedoka, strašno puno dokaza je izvedeno, ali taj sudski zaključak da ima dovoljno dokaza za sve optužbe, znači i za genocid, to stoji i to onda kazuje da je došlo do kraja suđenja, da bi to sudsko veće upravo tako i presudilo da je Milošević odgovoran i za genocid u Bosni i Hercegovini i za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj i za iste zločine protiv čovečnosti na Kosovo. Ali ta mala presuda je 2004. godine, Milošević umire 2006. 2007. Međunarodni sud pravde donosi presudu kojom kaže Srbija je odgovorna za nesprečavanje i nekažnjavanje. Sad mi možemo postaviti pitanje, evo i ja postavljam pitanje, da li bi ta presuda Međunarodnog suda bila takva da je Miloševiću presuđen?
Gospodine Klarin, kako je vaše mišljenje? Da li bi bila drukčija presuda Međunarodnog suda pravde da je Miloševićev slučaj doveden do kraja?
Pretpostavljam da bi, svakako, jer Međunarodni sud pravde se praktično zasniva na činjeničnim nalazima iz presuda tribunala, jer oni ne sprovode svoje dokazne postupke na isti način na koji se sprovodi dokazni postupak u krivičnom postupku pred tribunalom. To je jedna stvar. Druga stvar koju bih hteo da kažem je da je vrlo zanimljivo da je ovo što je sada Nataša rekla da je zaključeno da ima dovoljno dokaza da je Milošević delio genocidnu nameru bosanskih Srba, zasnovana pre svega na izjavama Radovana Karadžića. E sad, ovaj treći sudija, to je sudija Kvom, treći sudija u Miloševićevom slučaju, on je samo glasao protiv toga da je Milošević delio nameru rukovodstva bosanskih Srba da se počini genocid, zasnovanu pre svega na, kažem, jasnim izjavama Radovana Karadžića, ali je u svim ostalim tačkama koji se odnose na genocid je glasao isto kao i ostale dvojica sudija, Bonomi i Robinson, a to je da je Milošević bio svestan da bi genocid mogao da bude prirodna i neizbežna posljedica delovanja bosanskih Srba. Tako da zaista mislim da je Miloševićevo suđenje zaključeno onako kako se razvijalo, ja nisam toliko skeptičan u pogledu dokaza optužbe kao što je Nataša. Ja sam sedeo praktično na svim sednicama, na svim raspravama, saslušao sve svedoke, ja istina ne znam šta je moglo bolje, pošto ja nisam toliko upućen u to sa čime se moglo da se raspolaže u dokaznom postupku, kao što Nataša verovatno zna, budući da je bolje od mene obaveštena o tome šta se dešavalo na terenu i ko šta o tome može da kaže. Ja koji sam samo to pratio odavde, slažem se da je bilo nekih nepotrebnih svedoka, slažem se da sudije nisu imale dovoljno živaca i strpljenja da slušaju žrtve, što je vrlo tužno i tragično bilo, ali mislim da je tužilaštvo apsolutno izvelo dovoljno dokaza, a da Milošević se nije ni trudio da ih pobije, jer ga to nije interesovalo jednostavno. On je imao svoju priču, svoj šov, da tako kažem, za istoriju. On je u čitavo suđenje ušao sa trostrukom namjerom. Prvo da se osveti Srbiji zbog načina koji je postupala prema njemu i njegove porodici nakon 5. oktobra. Drugo, da zaustavi proces pomirenja u regionu time što će za sve što je loše se dogodilo optužiti susede Srbije. I treće, da zaustavi proces reintegracije Srbije u međunarodnu zajednicu. I nažalost, mislim da je u sve te tri namjere uspeo.
Gospođo Kandić, imate li vi šta da dodate?
Mislim da je Milošević imao posebnu poruku za svoje podržavaoce, što se vidi i danas, eto, i neko ko je bio u nekom trenutku malo dalje od njega, vremenom je sve bliže i bliže, mislim pre svega na Ivicu Dačića, a postoji brojni njegovi bliski poštovaoci, da ih ne nabrajam, koji zapravo ni za milimetar se nigde nisu pomerili svojih udobnih fotelja direktore javnih preduzeća ili sportskih klubova. Oni dalje propagiraju isto ono što su i u vreme Miloševića i veruju da zapravo oni mogu dalje, i meni se čini ponekad se uplašim od te jedne snage koju mi ne vidimo, koja je skrivena, ali eto, pojavi se sada ponekad kao podrška Dačiću za ovo što je rekao, a onda se uplašim i pitam se šta je sledeće, šta može sledeće da se kaže i da onda ponovo pokaže da Milošević, odnosno ta njegova ideologija ili ideologija njegove partije, da je to još uvek živo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Klarin.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Mirko Klarin, direktor agencije Sense. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću, kaže za naš program da su nečasni i neosnovani pokušaji da se Milošević rehabilituje.
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti.
Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Biticija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije.
Davno je zamjenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Nakon što se u javnosti ovih dana pojavila informacija da su srednjoškolci u Jajcu zaustavili podjelu škole, nije trebalo mnogo vremena da političari to demantuju.
Lokalna zajednica koja je imala stalne pritiske u Jajcu nije mogla snage, što li ne znam ja, da predloži kandidate za školski odbor i za ravnatelja, bolje reći, za vršitelje dužnosti.
U selu Koritnik kod Višegrada nekada je živjelo oko 80 stanovnika, a većina je ubijena u Pionirskoj ulici u tom gradu. Selo je danas skoro pusto.
Nije moje, pa kako mi moje kad sam u bespravnoj državi? Pa ljudi žive tolke godine, nemaju vode, nemaju struje, nemaju sve privatno ovdje, napravili ljudi privatno asfalt ovdje.
Dok u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine angažuju vještaka za kontrolu uslova u kancelarijama, na području Bosanske Posavine za hiljade uništenih kuća već dvije decenije nema pomoći za njihovu obnovu.
Uvijek nas je HDZ našao i nikad se na to nismo odazvali. Samo kad su izbori nađeni, a kad ja tražim neki dokument, onda niko ne zna za mene. Ne mogu dobiti ovo, ne mogu dobiti ono.
Dobrodošli u Sarajevo. Sarajevski teatri pod opsadom, naziv je izložbe o radu pozorišta grada Sarajeva tokom proteklog rata, koja je predstavljena u Mostarskom centru za kulturu.
Kroz mnogobrojne scenske eksponate, novinske članke i isječke, zapravo se prisjetiti brojnih scenskih izvedbi koje su tokom gotovo četvrogodišnje opsade Sarajeva bile aktuelne.
Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Zbog sve češćih najava o rehabilitaciji Slobodana Miloševića, Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju bivšem predsjedniku Jugoslavije u Hagu, kaže za naš program da u procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te da su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađanjem iz konteksta jedne rečenice. Nice u razgovoru sa Draganom Štavljaninom navodi da su takvi navodi britanskog novinara Nila Clarka vjerovatno dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije, da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Najs ističe da, iako su na svim stranama činjeni ratni zločini, neosporna je činjenica da je Srbija daleko najodgovornija, te da svi putevi vode ka Slobodanu Miloševiću.
This is a bit confusing. Priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Slobodan Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posljedice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Naprimjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
Kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim?
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta.
Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Do sada su međutim mnogobrojna obećanja i aktuelne i prošle vlasti da će slučaj Bitićije riješiti ostala mrtvo slovo na papiru, tako da slučaj i dalje opterećuje odnose između Srbije i SAD-a. Prilog Branke Trivić.
Fatos Bitić je pred dva mjeseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandan žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao i Aleksandra premijera Vučića. Svi su se šokirali kako Guri dao naredbu da se likvidira moja braća.
U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1990. 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gde su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se umeđu vremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre 6 godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u, postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo.
Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koje bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Nakon što se u javnosti ovih dana pojavila informacija da su srednjoškolci u Jajcu zaustavili podjelu škole, nije trebalo mnogo vremena da političari to demantuju. Iako su učenici iz Jajca proslavili vijest da je vlast pod pritiskom njihovih protesta odustala od uvođenja prakse dvije škole pod jednim krovom, očigledno je da je osnivanje nove škole samo prolongirano jer nema vremena da to bude urađeno do predstojeće školske godine. Marija Augustinović ima detalje.
Srednjoškolci iz Jajca će i u septembru zajedno u školske klupe, ali sudeći prema izjavama političara, priča o uvođenju dvije škole pod jednim krovom u ovom gradu samo je prolongirana, ali ne i završena. Vijest da će nova škola ipak biti osnovana naredne godine iznenadila je i srednjoškolca Ivicu Jukanovića, koji je sa vršnjacima iz Jajca mjesecima sudjelovao na protestima protiv razdvajanja djece u školskim klupama.
A nama je bilo rečeno da su baš odustali, ne stopirali, nego odustali. Oni su to objavili u novinama, tako da smo mi mislili da je to 100% sigurno, da ne bez objavljivali.
Nekoliko dana nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pod pritiskom učenika odustalo od odluke Skupštine Srednjobosanskog kantona da u Jajcu bude formirana škola koja će raditi po bosanskom nastavnom planu i programu, kantonalna ministrica obrazovanja Katica Čerkez to negira i kaže da se radi o prolongiranju jer nema dovoljno vremena da do septembra budu imenovani ni direktor i školski odbor nove škole.
Lokalna zajednica koja je imala stalne pritiske u Jajcu nije mogla snage, što li ne znam nija, da predloži kandidate za školski odbor i za ravnatelja, bolje reći, za vršitelje dužnosti.
Ministrica Čerkez je također istaknula da nisu istinite informacije da će se u narednoj godini raditi na uvođenju nacionalne grupe predmeta u svim školama u Srednjobosanskom kantonu, što je i bio jedan od prijedloga učenika iz Jajca za ujedinjavanje nacionalno podijeljenih škola.
Nacionalna skupina predmeta u Bosni i Hercegovini za Bošnjake i Hrvate je van pameti, jer to su dva konstitutivna naroda gdje im ne treba nacionalna skupina predmeta, da su nacionalna manjina, pa hajde.
Unatoč tome što je tvrdio da je za osnivanje nove škole u Jajcu odgovorno kantonalno ministarstvo obrazovanja i da je to lokalnoj zajednici nametnuto po principu uzmi ili ostavi, bez mogućnosti rasprave o uvođenju nacionalne grupe predmeta, načelnik općine Jajce Edin Hozan sada smatra da je formiranje škole bolje rješenje od nastavka prakse da djeca bošnjačke nacionalnosti pohađaju nastavu po hrvatskom nastavnom planu i programu.
Želim da se izjednači prava, da se dobije osnovna prava u postojećem sistemu školskom, međutim, ministarstvo se 18 godina oglušilo te zahtjeve Bošnjaka iz Jajca i evo ponudili su ovo rješenje koje je nešto između, da tako kažem, dakle bolje nego što je sad, ali generalno u odnosima koji bi trebali da slijede u budućnosti nije dobra stvar. Iako to nije ništa novo što već ne postoji u Travniku, što već ne postoji u Vitezu i tako dalje.
Iako se u javnosti mjesecima ponavlja priča da su osnivanje nove škole u Jajcu inicirali nezadovoljni roditelji, peticija koju su navodno potpisali do sada nije viđena, a niko se od roditelja nije pojavio u javnosti. Cijelu priču i proteste učenika ignorirali su i profesori i direktori škola, a zašto je to tako, za naš radio je nedavno komentirao Abdullah Serezlija, potpredsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona.
Ruku nikad niko ništa ne pita, te dvije škole pod jedin krovom egzistiraju i u Bugojnu i u Vitezu. Mi smo već to na određeni način, kao i svi ostali, prihvatili. I imamo veći problema kad je kolektiv ugovor u pitanju, kad su naše egzistencijalna pitanja.
Sa ovakvim stavom se ne slažu učenici iz Jajca koji u namjeri osnivanja nove škole vide opasnost od stvaranja novih nacionalnih podjela u ovom gradu. Srednjoškolac Tarik Šehić je u više navrata javno poručio da ne želi pohađati školu u kojoj bi bio odvojen od vršnjaka druge nacionalnosti, s obzirom na to da je osnovnu školu u Jajcu završio po principu dvije škole pod jednim krovom.
Pa to bi samo stvorilo nacionalizam među djecom i samo bi zatuplo, ja mislim. Ne smeta nam ništa, družimo se normalno i ja mislim da je to sve stvar kućnog odgoja.
Kao ni učenicima u Jajcu, ni studentskom aktivisti Samiru Behariću nije jasna politička pozadina priče o osnivanju nove škole. Međutim, Beharić smatra da se bunt učenika ipak isplatio, jer je i odgađanje osnivanja škole korisno za Jajce, a pogotovo u jeku predizborne kampanje.
Razloga što ove nacionalističke stranke neće moći dizati onoliku frku kolika bi ona bila, ona i nacionalne tenzije, da je došlo sad do osnivanja ove škole.
Iako će od septembra zajedno u školske klupe, srednjoškolci iz Jajca kažu da će i na buduće pokušaje razdvajanja ponovno odgovoriti protestima. Odbijaju optužbe iz određenih političkih krugova da su zloupotrebljeni u predizbornoj kampanji i poručuju da iza njihove borbe ne stoji ni jedna politička stranka, nego samo želja da imaju škole koje će im omogućiti znanje, a ne razdvajanje. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
U selu Koritnik, nedaleko od Višegrada, nekada je živjelo oko 80 stanovnika, većina je ubijena u Pionirskoj ulici u tom gradu u jednom od najmonstruoznijih ratnih zločina na području bivše Jugoslavije, poznatijem kao Višegradska živa lomača. Selo je danas skoro pusto, sve u njemu izgleda kao da je rat jučer stao. Preživjeli porodice žrtava, među njima i veliki broj onih rođenih u tuđini, izgradili su spomen česmu sa imenima ubijenih i odlučili da Koritnik ne zaborave. Slušamo Alena Bajramovića.
Ramo Kurspahić jedan je od stanovnika Koritnika koji su 14. juna 1992. godine bespomoćno posmatrali kako njegove najmilije u koloni sprovode prema Višegradu. Sa suprotne obale Drine, bez oružja i čamaca, nisu ih mogli spasiti. Šta će se s njima desiti, nisu mogli ni zamisliti. Nadali su se da će biti razmijenjeni kao što su im komšije i obećale.
Pobili su sve što su mogli stići, koga su ufatili, koga su ubili. Ja sam izgubio oca, majku, snahu, troje djece od brata. Jedno 10, 11 i 12 godina bilo. Brata su mi odveli u sup na ispitivanje. Našao sam ga u Visokom, u Slapu ga pronašli dole u nizinu, pa su ga ufatili dole i ukopali ga, pa smo ga esumirali u stražište, u groblje.
Nakon što su privremeno zatočeni u dva napuštena objekta, stanovnici Koritnika, kojima se usput priključilo i nekoliko stanovnika sela Sase, smješteni su u podrum kuće Adema Omeragića. Žene, djeca i starci poliveni su benzinom i zapaljeni. Hajrija Ajanović među nekoliko je sretnika koji su, uprkos opekotinama i povredama, uspjeli preživjeti.
Kad je kuća zapaljena, ne znam ni ja ne mogu da budem pametna da sam mogla ostati živa, vjerujte. Preživila sam 3 dana u kanalizaciji, utrvala se, jedva se izvukla dok sam eto došla.
24 godine nakon stravičnog zločina selo Koritnik je u ruševinama, zaraslo u korov, a u njemu živi samo nekoliko porodica. Većina stanovnika je pobijena, a oni koji su uspjeli preživjeti nemaju uslova da se vrate. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
1991. godine popisom stanovništva bilo je 80 i nešto i po popisu. Vidite da je ubijeno 57. Nažalost, do danas njih 50 nije nikada dobilo mezar.
Za 2,5 decenije porodice nisu uspjele pronaći posmrtne ostatke žrtava iz Pionirske ulice, pa su samo inicijativno u selu iz kojeg su odvedeni odlučili izgraditi spomen česmu sa pločama na koje su uklesana imena ubijenih. Huso Kurspahić pita se kakva je država u kojoj živi ako 21 godinu nakon rata sa transparentom u rukama mora tražiti da mu se omogući da dostojno ukopa majku, sestre, sestriće, brata, 9 iskuće i ostalu familiju Kurspahića.
Nije moje, pa kako mi moje kad sam u bespravnoj državi? Pa ljudi žive tolke godine, nemaju vode, nemaju struje, nemaju sve privatno ovdje, napravili ljudi privatno asfalt ovdje.
Zbog činjenice da je nakon rata rođen novi život, da su u izbjeglištu rođene generacije mladih koje neće zaboraviti stanovnike Koritnika, predsjednik Mežlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević smatra kako namjere počinitelja zločina ipak nisu uspjele.
Pročitao sam negdje nekada davno da se rođena majka i rođena zemlja najviše vole. I molim vas da se rođene majke i rođene zemlje nikada i nipokakvu cijenu ne odričemo.
Zbog zločina u Pionirskoj ulici u Haškom tribunalu osuđeni su Milan Lukić na doživotnu i Sredoje Lukić na kaznu zatvora u trajanju od 27 godina. U isuviše dugoj, tužnoj i nesretnoj historiji čovjekove nehumanosti prema drugom čovjeku, paljenje kuća u Pionirskoj ulici na Bikavcu mora zauzeti istaknuto mjesto. Na kraju 20. vijeka, vijeka obilježenog ratom i krvoprolićem ogromnih razmjera, ti užasni događaji izdvajaju se po izopačenosti napada vatrom, po očiglednom predumišljaju i proračunatosti koja ih karakteriše, po čistoj bezobzirnosti i surovosti kojom su okupili, zatvorili i zaključali žrtve u te dvije kuće i time ih ostavili na milost i nemilost paklu koji je uslijedio, te po stepenu boli i patnje koja je nanesena žrtvama dok su žive gorjele. Ovim riječima je presudu Lukićima obrazložio predsjedavajući sudskog vijeća Patrick Robinson. Ostali počinitelji ovog zločina još su na slobodi. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dok u Fondu za povratak Bosne i Hercegovine angažuju vještaka za kontrolu uslova u kancelarijama, na području Bosanske Posavine za hiljade uništenih kuća već 2 decenije nema pomoći za njihovu obnovu. Istovremeno nema pouzdanih podataka koliko je predratnih stanovnika iz ovog dijela Bosne i Hercegovine umrlo u izbjeglištvu, ne dočekavši izgradnju nove kuće u rodnom kraju. Priču ima Arnis Grbešić.
Kam prikolice na temeljima porušene kuće, manji šator u dvorištu. Voda za piće u plastičnim buradima, struja iz produžnog kabla. U takvim uslovima kada posjete porodično imanje u selu Gradina kod Dervente, žive djeca pokojnih Marka i Anđe Matić, govori Manda Matić.
Kad nam gost dođe, onda razapnemo još jedan šator. Struja je posuđena od susjeda, on nam je posudio jer je on u Kanadi i rekao je nama plaćajte struju i trošite slobodno. I mi plaćamo redovito struju i ovoga trošimo tu struju njihovu. A vodu dobivamo isto od susjeda, on stavi šlauf i nama tu natanka vodi da se imamo gdje kupati, kupamo se u podrumu i da imamo za piti, za kuhati, to je to.
Mandin pokojni otac Marko preminuo je 1990. godine. Majka Anđa je umrla 2008. godine. Ova starica tako nije dočekala da se obnovi njena kuća u Bosanskoj Posavini, potpuno porušena tokom rata u Bosni i Hercegovini, kada je ovo područje bilo pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Tada je uništena i štala za stoku, te pomoćni objekti karakteristični za seosko domaćinstvo. Druga kćerka iz porodice Matić, Mara Vajić, kaže da su u Zagrebu, dok je majka bila živa, u nekoliko navrata predavali zahtjev za obnovu porodične kuće.
Međutim, nikad odgovor nismo dobili.
Sestre Manda i Mara iz okoline Dervente su u potrazi za poslom početkom 70. godina otišle u Zagreb. U glavnom gradu susjedne Hrvatske žive i danas. Prije skoro 40 godina igrale su i fudbal u ženskom nogometnom klubu Zagreb. Ove žene ističu da porodičnu kuću nisu u mogućnosti da obnove od svojih skromnih primanja. Manda u Zagrebu živi od penzije koja iznosi oko 200 eura, dok je njena sestra Mara već 15 godina na evidenciji nezaposlenih i po tom osnovu mjesečno dobija oko 160 eura.
Ne možemo mi tražiti, sad nas je četvoro, da mi tražimo četiri kuće. Nek se obnovi roditeljska kuća.
Ja sam prvo sve zaklada da ću obnoviti podrum i kamen je ostao od podruma kakav je. Ja ga još uređujem. Meni je to spomenik mojih roditelja i uspomena. To mi je najvažnije. A ovo dalje, ako uspijem, uspijem, ako ne uspijem, Bože moj.
S druge strane, političari iz Bosne i Hercegovine ih nisu zaboravili. Iako duže od 40 godina žive u Zagrebu i gdje su bezuspješno pokušavale da dobiju pomoć namijenjenu Hrvatima iz Bosne i Hercegovine za obnovu porušenih kuća. Manda Matić.
Uvijek nas je HDZ našao i nikad se na to nismo odazvali. Samo kad su izbori nađeni, sad kad ja tražim neki dokument, onda niko ne zna za mene. Niko. Ne mogu dobiti ovo, ne mogu dobiti ono.
Zbog toga je ogorčeni suprug Mandine sestre Mare Vlajkovajić, koji je također rođen u Bosni i Hercegovini. On je porijeklom iz okoline Banovića.
Kad su izbori, onda se sve obećava. Standardno za našu političare, za našu politiku, sve ću dati, samo glasaj za mene. A kad ja dođem na vlast, onda te zaboravim. Čak iz Mostara, što je jako čudno, da nas iz Mostara u Zagrebu nađu da dođemo ovdje glasati. Biće bolje samo za one političare koji dobiju svoje stolice.
Kam prikolica i šator, pored ostataka uništene imovine, te voda i struja od komšija u dervenskom selu Gradina, najbolji su pokazatelji obnove više hiljada potpuno uništenih hrvatskih kuća u Bosanskoj Posavini od kraja Bosansko-Hercegovačkog rata do danas. Istovremeno, izvještaj o financijskoj reviziji Fonda za povratak Bosne i Hercegovine za 2015. godinu pokazao je da su uposlenici ove organizacije za pružanje podrške povratku nagrađivani novčanim iznosima od oko 50 pa do gotovo 200 eura za, kako je navedeno, ažurno i kvalitetno obavljanje redovnih poslova. Iz budžeta fonda sa 150 eura plaćen je vještak za procjenu uslova u uredskim prostorima koje koristi fond. Uslove na imanju porodice Matić do sad niko nije provjeravao. Ovi ljudi ipak ističu da bez obzira na sve probleme, redovno dolaze na ostatke porodične imovine u okolini Dervente, gdje namjeravaju da žive po završetku obnove. Govori treća sestra iz ove porodice, Jela Zubović.
Srce je ko avion veliko, eto. I odmah počnem plakat, kad ugledam, prijeđem samo Bosanski Brod, počnem plakat, eto. Sam sretna kad uđem ovdje i gotovo.
Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Dobrodošli u Sarajevo. Sarajevski teatri pod opsadom, naziv je izložbe o radu pozorišta grada Sarajeva tokom proteklog rata, koja je predstavljena u Centru za kulturu grada Mostara, a u okviru obnovljenog kulturnog festivala Mostarsko ljeto 2016. zabilježio Mirsad Behram.
Oko 2000 predstava odigranih na scenama sarajevskih teatarskih ustanova u periodu od 1992. do 1995. godine svjedočanstvo su o posebnom odgovoru Sarajeva na ratnu svakodnevicu i opsadu. Izložba Welcome to Sarajevo, Sarajevski teatri pod opsadom, rezultat je istraživanja o radu sarajevskih pozorišta u ratu, što je predstavljalo specifičan oblik otpora i preživljavanja, naglašavaju organizatori. Autorica izložbe Amina Abdičević, muzejska savjetnica pri Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, podsjeća da je sve počelo 6. septembra 1992. godine.
Rekla bih zapravo da je prvo teatarsko reagovanje na ratnu svakodnevnicu bila drama Sklonište Safeta Plakala u okviru novoosnovanog Sarajevskog ratnog teatra Sartor. Nekoliko dana kasnije u atriju našeg muzeja izveden je muzičko-scenski igrokaz Dejenu. Mogu da kažem, obje predstave su izvedene iako je bilo najžešće granatiranje grada.
Brojni eksponati vraćaju u vrijeme rata, skrećući pažnju na okolnosti u kojima su radili sarajevski teatri, ubijanje, ruševine, nestašenje. Autorica izložbe Amina Abdičević o njenom sadržaju govori da pomaže.
kroz mnogobrojne scenske eksponate, dakle scenske fotografije, dokumente arhivske, novinske članke i isječke, zapravo se prisjetiti brojnih scenskih izvedbi koje su tokom gotovo četvrogodišnje opsade Sarajeva bile aktuelne.
Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, govori.
Sarajevo je poznato po tome što je u njega u ratu kroz tunel prolazila Susan Sontag, što je Zubin Mehta držao koncert simfonijskog orkestra, ali i po tome što je nevjerovatna posjećenost pozorišnih predstava u ratu.
Direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Šejla Šehabović, govoreći o ratnoj pozorišnoj produkciji u Sarajevu, dodaje.
I, nažalost, danas smo svjedoci da taj kvalitet pozorišnog života mi u Sarajevu još uvijek nismo ponovo uspjeli da uživimo.
Mostarska publika je izložbu o radu sarajevskih pozorišta u ratu imala priliku vidjeti zahvaljujući i Narodnom pozorištu Mostar. Direktor Almir Mujkanović objašnjava.
Motiv da mostarska publika vidi ovu izložbu je prije svega sam kvalitet i sadržaj priča koju ona ima.
Vidjeti eksponate izložbe o sarajevskim teatrima u proteklom ratu važno je i zbog šireg društvenog konteksta, slaže se Senad Suljić, direktor Centra za kulturu grada Mostara, institucije koja je inicirala ponovno pokretanje kulturne manifestacije Mostarsko ljeto, u okviru koje je izložba i upriličena.
Da mi je palo zaborav, dvije decenije su prošle, više niko ne priča o ovim stvarima.
Organizatori kažu kako im je želja da izložba pod nazivom Welcome to Sarajevo, Sarajevski teatri pod opsadom, bude postavljena osim u Mostaru i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.